Іоаннове зібрання – це найчисленніше зібрання вірних, куди входять і ті, хто не належить до зібрання Петрового. Це і є ота невидима церква, яку ми бачимо тільки в своїй уяві. А чи має Іоаннове зібрання свою ієрархію, свої структури? – спитав Верлет. Безперечно, – відповів його ясновельможність, – але у світі невидимому. Ми більше нічого не змогли витягти з цього дипломата, який знав набагато більше, аніж ті кілька фраз, що їх він визнав за потрібне долучити до нашої розмови. Пізніше я довідався, що він не захотів багато говорити в моїй присутності, і що він знову мав зустріч із Джонатаном, про якої нічого не знав, і того разу відкрив йому все, що знав про чоловіка, котрий називав себе Амбергрісом, узявши з нього обіцянку нікому про це не розказувати. Обіцянку, якої Верлет вірно дотримував аж до 1935 року, коли, і то з дуже поважних причин, довірив мені відомості, одержані від радника Пітці. Але не випереджаймо події і продовжимо розповідь про пошуки, що їх я був безпосереднім свідком. Бо вийшовши з палацу, мій товариш вигукнув: «До Фальєро!» Це було ім'я того красення чоловіка, в якого графиня Амброцані була трохи закохана в молодості, а минуло відтоді 80 років. «Фальєро!» – вигукнув я, – «але якщо ми знайдемо когось із таким прізвищем, то це будуть його онуки». «А вже ж», – погодився Варлет, – «якраз вони мене й цікавлять. Адже коли Амброцані накинула оком на дідуся Фальєро, мій лорд ще не народився на світ. Отже, він був знайомий з його синами або онуками». Мені було важко розібратися в минулому всіх цих людей, чия генеалогія видавалася не менш заплутаною, аніж плетиво огорнутих вічним туманом венеціанських вуличок. Фальєро був колись у Венеції родиною славетною і могутньою. Один з них, Марино Фальєро, став прототипом героя Байронової драми, яку добре знали і я, і Варлет. Ішлося про дожа, третього в роду, який організував змову проти патриціанського уряду Венеції в союзі з судновласником Ішарелло та масоном Календаріо, якому за це відтіли голову. А згадані події мали місце в 14 сторіччі, і від тієї далекої доби родина Фальєро, що знала часи слави і часи гонінь, дожила до наших днів, перепробувавши чимало ремесел та комерцій, які послідовно то збагачували її, то розоряли, знову збагачували і знову штовхали на дно. В тому 1931 році ми знайшли їх на самому краю прірви. За посередництвом неоціненного Сворце ми довідалися, що останній Фальєро скромно живе в будиночку на острові Джудекка. Цей чоловік, уявивши себе винахідником, розтринькав невеличкий статок, який його батько нажив у галузі транспортних перевезень. У пошуках конструкції вічного двигуна цей Ігнаціо Фальєро перетворив свою оселю на барліг, де він примудрився розмістити лабораторію, кузню і навіть звалище. Цей 50-літній чоловік був величезний, худющий і сміхотливий. Його рухи скидалися на рухи розладнаного автомата. Нам видалося, що як він і не повністю втратив глузд, то й повної ясності розуму, звичайно, не зберіг. Він носив окуляри, приєднані до системи крихітних блоків, які дозволяли йому автоматично підіймати їх на лоба, смикаючи за шворочку, що звисала в нього на щоці. Ми сіли, примостившись, як могли, на дості, покладеній на порожній ящик з-під печива, та велосипедну раму. «Отже, дорогі сеньори, чим може голодний Ігнаціо прислужитися таким великим панам?» – пробурмотів він, скидаючи фетрового капелюха за малого для його голови. «Дорогий пане Фальєро», – сказав Верлет, – «ми шукаємо сліди визначного чоловіка, якого, безперечно, добре знали ваш батько чи ваш дядько, а може й ви самі. Звали його лорд Амбергріс». Напівбожевільний винахідник сіпнув за шворочку. Окуляри ковзнули вгору з його очей і зупинилися в нього на лобі. «Так-так», – вигукнув він, – «лорд Амбергріс. Це було, коли жив мій батько. Пам'ятаю, паштет із жайворонків». І він знову дбайливо примостив капелюха собі на голову, від чого окуляри ковзнули йому на ніс. «Паштет із жайворонків», – повторив він. «Ага, згадав. Ваш Амбергріс». Він був англієць, завжди вбраний у білий костюм. Він казав мені: «Ігнаціо, ти добрий хлопчина, ось тобі 200 лір, збігай, купи нам поїсти. Паштету з жайворонків, гаразд?» «Він часто сюди приходив?» – спитав Джонатан. Його співрозмовник посміхнувся дурнуватою посмішкою. «Сюди? Ніколи. Ми тоді жили в Сасьєре Сана Пональ. Мене втягали в платтячко, як дівчинку. Це тоді мені спало на думку винайти вітряне дзеркало. Ви зрозуміли? Йдеться про те, щоб віддзеркалювати вітер. На березі моря треба встановити величезні дзеркала. І раптом якась думка сяйнула в його затуманеному мозку. Він замовк, підняв на лоба окуляри, сіпнувши за шворочку, і заявив: «Листи. Я поскладав їх у коробку. Листи від того англійця». Ми підхопилися на ноги. «Де вони?» – запитав Джонатан безживним голосом. Ігнацію заходився нишпорити в одному кутку, потім у іншому. Щось падало на підлогу, здійнялася курява. Раптом він показав нам пальцем на картонну коробку, яка стояла на полиці. Варлет перестрибнув через кілька перешкод, зіп'явся на лаву і зняв з полиці дорогоцінну коробку, в якій справді було безліч конвертів, більшість із британськими поштовими марками. «Почерк мого лорда», – вигукнув мій товариш, схвильований до глибини душі. «Всі листи були адресовані сеньорові Бартоломео Фальєро, батькові Ігнаціо. На поштових штемпелях були позначені роки від 1908 до 1914. Джонатан розпечатав першого листа. Він починався такими словами італійською мовою: «Мій дорогий брате, я закінчив перекладати частину Барухового «Апокаліпсису», де подано легенду про Манасію». Другий лист, датований 1910 роком, починався так: «Дорогий брате, порівняння плачу Єремії і оповіді про сон Абімелеха». Третій лист: «Друже й брате по духу, мерзоту спустошення описано в Мішні та Аніхт». Четвертий, том шостий. 17. Таммуз, таблиці закону, розбито завісу в храмі, роздерто, місто сплюндровано, а Помстос спалив Тору і поставив у храмі ідола. Варлет був блідий, руки йому тремтіли. Відкриття цих листів стало для нього не менш визначною подією, аніж для лорда Карнавона та Говарда Картера відкриття гробниці Тутанхамона. Через ці листи йому вдасться проникнути в таємницю інтимної духовної діяльності його благодійника. Він запитав: «А ви читали ці листи?» Ігнаціо забурмотів, унаслідок чого окуляри ковзнули йому на носа. «Паштет із жайворонків», – вигукнув він, – «з білим вином. Отже, дозвольте я вам поясню. Треба спорудити вітряні дзеркала вздовж усього Адріатичного узбережжя». Ми вдали, ніби слухаємо його, а тим часом непомітно звільняли картонну коробку від її вмісту, який розпихали по своїх кишенях, що незабаром розбухли, після чого Варлет став на стілець і поставив коробку на полицю. «Чудово», – сказав Джонатан, – «а ви не думали розташувати кілька таких дзеркал на місяці?»